Minute za okolje.
V današnjih minutah za okolje bomo spregovorili o še dveh, lahko bi rekli, novostih iz energetskega področja. Tudi danes je z nami energetski svetovalec Franc Kalan. Dobar dan.
Dobar dan.
O pravilniku za meritve toplote po dejanski porabi v večstanovanjskih stavbah smo že večkrat govorili v naših okoljskih oddajah. Gre za pereč problem, ki se ga rešuje tudi že dolgo časa. Zdaj prihaja neka dopolnitev, hkrati tudi z razpisom ekosklada nekako se nakazuje na to, da je treba to zadevo urediti, ampak rešitve pa še ni na obzorju.
Ja, res je to. Vsa leta nazaj, kar pravzaprav jaz delam na tem področju, smo vedno pravzaprav ugotavljali, da je največji energetski problem glede razsipnega obravnavanja toplote, energije v večstanovanjskih stavbah. Še vedno imamo ta problem, da večstanovanjske stavbe porabijo največ, po nepotrebnem lahko rečem, preveč energije in se kar ne premakne naprej. Stalno se govori v medijih, pa tudi politični liniji in tam, ker se govori o konceptih energijske oskrbe Slovenije, je vedno postavljeno vprašanje, da je nujno potrebno rešiti vprašanje ogromne energijske porabe v večstanovanjskih stavbah. In tam, ker je bilo največ slabe volje pri tem pravilniku o dejanski meritvah po porabi, je prišlo tako daleč, da so bile tudi celo tožbe, pa inšpekcijske službe so morale stalno reševati to zadevo in zdaj je bilo že lansko leto objavljeno, da se bo dal ven nov pravilnik dopolnjen, ki bo tiste slabosti, ki so bili ugotovljene, da se bodo popravile in da bo ta bolj, rekel, življenjski, da se bojo ti problemi v stanovanjskih blokih reševali. No, poleg tega je pa zdaj tudi usmerjena ta razpis, ki je bil za degradirana mesta v Sloveniji, je bila usmerjena tudi v več stanovanjske stavbe in ta razpis je bil celo posebej objavljen za več stanovanjske stavbe, kjer so veliko večje ugodnosti za nepovratna sredstva. In to se pravi, dobite lahko višjo subvencijo in to je že neki impuls tudi pri boljših pogojih za reševanje tega, poleg tega stanovanjskega pravilnika, ki je še vedno v gornjem ministrstvu se rešuje v direktoratu in nikakor ne pride ven do tega, da bi se vsaj za silo rešilo to vprašanje. Je pa v teh več stanovanjskih stavbah glavni problem denar in pa soglasje stanovalcev. Zdaj, mogoče se bo ta stvar zelo toliko popravila, da se bo lažje to rešvalo tako po finančni plati, pa tudi v sklopu dogovarjanja, da tako rečem.
Kar pa je res najtežje, ko pridejo človeški odnosi in se je potrebno nekaj skupaj dogovoriti. No, pa stopiva zdaj le še k drugi točki današnje oddaje. Gre pa res za novost, k nam prihaja hibridni sistem ogrevanja in sicer v kombinaciji zemeljskega plina in toplotne črpalke.
Tako je to dejansko res. S tem, da moram povedati, da hibridni sistemi so na tržišču za dolga leta, lahko rečem 50-60 let nazaj, ker smo imeli ogromno večinoma kotlov na kurilno olje in na drva. Te kotli so se obdržali do današnjega dneva, vendar jih mi, tisti, ki vedo, da je to najbolj neekonomičen sistem, zelj ne priznavamo več in se jih stalno pravzaprav črtamo iz seznama možnih sistemov ogrevanja. No, hibridni sistem so potem še drugi, lahko tudi pri lesni biomasi. Imate hibridni sistem drva, peleti, potem imate še vse mogoče druge sisteme. Zadnji čas pred kratkim je pa prišel ven od zelo znanega nemškega proizvajalca hibridni sistem v zvezi zemeljski plin in toplotna črpalka. Osnovni sistem naj bi bila toplotna črpalka v povezavi z zemeljskim plinom. To je razvito, bi rekel, prvo vrst za zelo mrzle kraje, tam recimo Skandinavija, za slovenske razmere pa po mojem mnenju ta zadeva ni ravno primerna, ker niso tako mrzli kraji, da bi zemeljski plin lahko pomagal toplotni črpalki, ker nimamo tako ekstremno zimskih razmer. Mišljeno je pa tako, da se posebna avtomatika montira v ta hibridni sistem, ki deluje na osnovi cen elektrike, to se pravi za toplotno črpalko, in cen zemeljskega plina. In ta avtomatika, v to avtomatiko se potem vtipka cena elektrike, ki se uporablja pri toplotni črpalki, in cena zemeljskega plina. In potem je tako urejeno, da kadar avtomatika začuti, zazna, da je ogrevanje na zemeljski plin cenejše, potem se enostavno preklop sistem od toplotne črpalke na plin in deluje na zemeljski plin, ki pa mora obratno biti obvezno kondenzacijske izvedbe.
In potem spet obratno, ne?
Ja, in obratno spet. To se pravi, to vse zavisi od cene energenta, kjer pa je treba povedati, da v naših slovenskih razmerah je cena zemeljskega plina čez 30% višja kot pa cena ogrevalnega sistema na toplotno črpalko zrak voda. Tako da v najhujših ekstremnih zimskih razmerah je treba analizirati, a koliko časa bi prišlo tako obratovanje poštev in kako je z ekonomiko. Tukaj je treba poštevati, da je investicija dvojna, to se pravi, naročnik mora plačati investicijo toplotne črpalke in pa plinski grelnik kondenzacijske izvedbe. Tako da je to zadevo treba dobro premisliti, posebno pa za naše razmere, posebno je treba pogledati ekonomiko tukaj. Ta je pa lahko neugodna in je dosti krat vprašljiva, če pride v poštev.
Hvala lepa tudi za predstavitev te novosti.
Hvala za povabilo.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.